tua saya, ya, apa bapakmu ini nggak kuat biayai apa galak beasiswa, katanya. Wes gak usah, biarkan peluang itu diambil orang lain. Kamu saya yang biayai, beasiswamu dari saya, kata orang tua saya. Itu awal-awal ketika apa namanya berkenalan dengan beasiswa. Jadi waktu sekolah sampai anu belum pernah kenal dengan apa itu beasiswa. Baru ketika S1 itu banyak beasiswa tahfid ya, karena saya backgroundnya tahfid. Yang kedua, setelah akhir-akhir ini ya, setelah menikah itu saya pandangan hidup kan mulai berubah ya. Dulu itu kan lurus-lurus banget karena kucuran dana pasti gitu. Setelah subsidi dana itu tidak pasti, jadi kan pandangan tidak boleh lurus, harus melihat kemana-mana, mencari peluang apapun bentuknya itu. Nah, setelah mengalami itu saya mendapatkan pemahaman yang lebih konkret bahwa apa namanya tidak cukup kita hanya punya gelar, itu tidak cukup. Misalkan lulus jurusan kesehatan, itu nanti setelah lulus bingung. Lulus dari jurusan guru keguruan, lulus bingung. Kalau belum lulus, saya jamin gak bingung. Setelah lulus baru bingung. Nah, disitulah saya mulai, sayangnya saya mulai sadar itu sudah akhir-akhir ini kan, mulai menikah itu ternyata saya harus punya banyak pandangan, tidak boleh lurus pandangan saya. Namun saya diuntungkan karena sejak awal ketika sekolah mengenyam pendidikan, saya sudah diarahkan oleh orang tua fokus di satu bidang tertentu. Jadi beasiswa itu, ini bukan saya yang berbicara, yang berbicara senior saya namanya Pak Sobi, satu angkatan beasiswa dengan saya. Dia spesialis beasiswa itu. Iya, mulai dari sekolah sampai kuliah itu dapat beasiswa terus. Mulai dari ke Jepang, ke Australia, ke Korea. Itu S1 sudah sampai Korea. S2 di UNY di Jogja. Karena sudah punya anak istri, jadi gak mau jauh-jauh. Tapi waktu masih lajang itu dia keliling kemana-mana. Dia punya tips mengklasifikasikan beasiswa itu bisa kita peroleh dengan beberapa kategori ya. Yang satu itu pinter. Jadi gak bisa ditawar itu, harus pinter. Dan tidak bisa juga apa namanya pinter itu tanpa barometer, tetap harus ada. Apa barometernya? IPK. Nah, bagaimana cara mudah apa namanya mendapatkan beasiswa dengan IPK? Ya IPK-nya harus 4. Bisa enggak? Saya tuh ada 2 orang, selama saya hidup itu menemukan 2 orang teman saya IPK 4. Dan dia kuliah di 2 kampus yang berbeda. Satu di UIN ngambil ekonomi syariah. Yang kedua di UII ngambil ekonomi, ilmu ekonomi umum. Dua-duanya tuh IPK-nya 4. Iya. Rambutnya kayak Imam Ghazali ini. Yang depan ini mulus. Yang belakang banyak. Tapi IPK-nya 4. Itu S2. Dia S2, lulus S2, UIN langsung dari rektorat ngasih beasiswa. Kamu beasiswa, pilih kemana? Pilih ke Australia, Malaysia, difasilitasi. Dia pilih ke Australia. Lulus dari Australia, ganti yang UII. Jadi pulang S2 selesai, pulang, kampusnya yang UII itu manggil, kamu sekolah lagi ke Perancis, disekolahkan sama kampusnya. Jadi hidupnya beasiswa. Yaitu kalau melewati jalur yang pertama, syaratnya pinter. Nah, saya enggak masuk jalur yang itu karena saya enggak pinter orangnya. Saya kuliah 13 semester. Jadi hampir DO. Kalau enggak menikah mungkin malah DO. Jadi ya saya enggak termasuk pinter. IPK saya saja 3,02. Jadi ya biasalah. Enggak termasuk kategori pinter. Nah, kalau enggak pinter terus kalau pengen beasiswa dapat dari mana? Ada lagi satu kategori, yakni punya keahlian. Jadi bisa jadi kita enggak pinter di akademik ya. Enggak pinter di bidang sekolahnya, enggak pinter, enggak cerdas. Nilainya enggak terlalu bagus. Tidak suka mengerjakan soal, kalau dari dosen dikerjakan pokoknya dikumpulkan. Yang kedua itu punya keahlian, apapun bentuknya itu, ditekuni. Kalau teman saya ini yang namanya Pak Sobi itu, dia punya banyak keahlian, mulai dari kecil dia itu suka berkelahi sama orang tuanya, langsung disekolahkan taekwondo. Iya, berkelahi terus langsung masuk taekwondo, belajar dari sejak sekolah. Dia bisa istiqomah sampai mondok di Nurul Ummah, kan dia alumni Nurul Ummah ya, Nurul Ummah Yogyakarta, Kota Gede, senior saya juga di sana dulu. Sampai kuliah itu dia ikut sampai kejuaraan nasional. Nah, berkat taekwondo itu dia dikirim ke Korea. Korea itu kan tempat lahirnya taekwondo ya. Ya benar tidak? Gara-gara taekwondo itu dia istiqomah belajar itu. Nah, dia sempat juga ke Australia. Itu gara-gara dia suka desain komputer. Dia, kalau jurusan kuliahnya saya enggak tahu ya, dia alumni UNESA. Dia enggak, kuliahnya biasa-biasa aja, tapi dia suka desain, desain buat komik dan sebagainya. Tolong dibukakan. Dia buat komik, fokus desain, seling apa dimintai tolong teman-temannya itu, tolong dong desainkan ini dibuatkan, desainkan ini dibuatkan. Apapun permintaannya, kalau permintaan teman-temannya tentang desain pasti dibuatkan. Sesibuk apapun dia pasti menyempatkan diri. Karena apa? Bagi dia itu tantangan untuk meningkatkan skill. Jadi sampai kemudian dia sampai ke Korea bisa buat komik apa namanya kartun dengan desain gitu. Jadi skillnya semakin meningkat. Dia fokus dulu. Ke Australia. Akhirnya diundang pertukaran pelajar ke Australia. Karena dia punya skill itu. Nah itu apa namanya, punya keahlian. Jadi kalian bisa membangun itu. Misalkan sejak sekarang silahkan digali potensi itu. Apa kira-kira yang bisa saya gali ya? Keahlian yang terutama juga masuk di situ nanti adalah daftar prestasi biodata diri ya. Itu penting untuk daftar pekerjaan, beasiswa, itu biodata itu harus banyak. Jangan cuma sekolah di sini, lulus tahun sekian, lulus ini, tahun sekian. Tidak ada prestasi sama sekali, jangan. Jadi, cari keahlian kalian. Apa? Saya suka gambar. Ya sudah, ditekuni gambar itu. Saya masih di pondok ngaji juga. Ya ngaji, saya ngaji, ya ngaji. Gambar, ya gambar. Gitu. Buat komik, saya suka desain, ya desain. Setiap ada event lomba dimanapun, mulai dari tingkat kampus A, B, C, selama gratis wajib ikut, diikuti. Kalau ada bayar, ya kalau uangnya cukup, ya ikut. Masalah juara nggak juara itu nomor 2. Pengalaman saya itu kan biodata diri yang membuat banyak itu cuma satu, juara lomba-lomba NTQ itu loh. Juara lomba NTQ itu pun gak sengaja ya sebenarnya. Karena di Jogja, saya teman-teman saya, kebetulan teman-teman komunitas pesantren itu apa jenengnya, dekat dengan orang-orang Kemenag. Jadi ketika orang Kemenag nyari peserta tahfidz 30 juz di Jogja itu sulit sekali dan tidak ada yang mau. Lah, teman saya yang bagian nyari-nyari itu ketemulah saya, ditawari, ya saya mau, yang penting ada uang sakunya tidak. Iya, pasti itu saya ditawari dan pasti nawari untuk ikut lomba itu paling lama jaraknya 1 minggu. Jadi 1 minggu sebelum diadakan lomba saya hubungi, Kak Safik, ini gak ada pesertanya ini gimana? Ya wis aku wae. Walaupun nanti ketika lomba itu habis-habisan diwancurinya kan kiai-kiai saya, Kiai Najib dan Gus Hilmi dan sebagainya, itu kiai-kiai saya. Di atas panggung ya dihabisi. Saya cuek saja, kalau kasih pertanyaan saya jawab, gak bisa ya wis. Cuek saja. Makanya kalau lihat di profil gak pernah ada juara satu. Juara satu sekali. Itu yang karena apa agak lama persiapannya, yang juara, apa lomba tentang Ustadz Ustadzah itu. Jadi memang harus punya skill ya, yang kedua itu. Apapun skill yang kalian punya itu diasah, dan skill itu nanti misalkan tidak minat untuk melanjutkan pendidikan, bisa untuk ya ketika terjun ke masyarakat. Misalnya yang qori tadi itu sudah punya bakat qori lumayan bagus, suka dengan itu, ya udah di dalam itu tekuni saja itu qori. Seling buka YouTube variasi-variasi yang lagi ngetren apa sih, cari. Terus oh saya lemah di pernafasan, nafas saya pendek, cari teknik bagaimana biar nafas itu bisa panjang, cari, dalami terus tentang itu, fokus. Misalkan saya tuh orangnya cerewet dan suka narsis di depan umum, pilih saja jadi dai, daiyah, jadi presenter, jadi apa komik, apa sih ini, komika. Banyak profesi yang bisa kita gali dalam diri kita itu. Fokus sejak sekarang kan rata-rata ini masih S1 ya. S1, mentok-mentoknya semester akhir lah. Itu masih banyak waktu untuk menggali. Pasti kalian menemukan. Saya enggak punya keahlian. Keahlian saya cuman menyambung kabel listrik. Searching saja di YouTube apa sih tentang kelistrikan yang kira-kira bisa jadi inovatif dan menarik. Pelajari semuanya itu tentang listrik. Misalkan nanti siapa tahu ketika pulang bisa jadi pengusaha sound system misalkan. Iya, semuanya itu kembali ke keahlian, karena keahlian itu pasti yang kalian sukai gitu loh. Dan kalau kita bekerja dan bergerak di apa yang kita sukai, itu asik gitu loh. Enggak semuanya santri itu pulang harus jadi kiai, dakwah dan sebagainya. Ya enggak juga. Nanti kalau kalian jadi kiai semua ya siapa yang ngaji ke saya gitu. Kebanyakan kiai nanti. Enggak, ya bagus lah jadi kiai semua. Maksud saya potensi itu ada di kita, dan kita yang tahu, kita yang bisa mengembangkan, kita yang bisa menggali. Itu silakan dicari. Apapun itu bentuknya. Pasti apa namanya? Pasti akan bermanfaat lah besok. Pasti itu. Pasti. Yang ketiga, yang terakhir biar tidak memakan waktu. Ini yang tidak bisa ditawar ya. Maksudnya tidak bisa ditawar itu tidak bisa dijadikan patokan. Menurut teman saya Pak Sobi itu, keberuntungan, bejo. Yang ketiga itu bejo. Ya misalkan kalau teman saya Pak Sobi itu, dia ingin sekolah ke luar negeri. Dia punya prestasi sendiri, tapi kan dengan skill keahliannya dia cuma bisa ke Korea dan ke Australia. Nah, berkat menikahi istrinya, berkat menikahi istrinya, dia kemudian bisa ke Jepang selama 3 tahun. Nah, ternyata istrinya pintar juga, dapat beasiswa ke Jepang. Itu kan bejo, dia bisa ke Jepang itu bejo. Ini juga bisa ditiru mungkin teman-teman yang kelihatannya, oh aku gak patah prestasi, tak golek bojo sing prestasi. Tapi biasanya gak mau. Itu sudah nas itu, qodratullah itu. Kalau cantik nyarinya yang ganteng, mesti golenya juga ganteng, sugih, baik hati, setia, rajin sholat, pinter ngaji. Enggak sampai usia anu enggak ketemu. Keberuntungan itu yang terakhir. Tapi keberuntungan itu tidak bisa didapatkan tanpa ikhtiar. Gak bisa. Nah, saya dapat beasiswa ini masuk yang ketiga ini. Dapat beasiswa S3 LPDP itu masuk yang ketiga, masuk yang keberuntungan. Karena apa? Karena syarat-syaratnya itu kan, ya maklum lah, apa namanya, instansi-instansi pemerintah itu kan standar orangnya itu, satu, logika berpikirnya itu sesuai standar pemerintah. Kedua, logika matematikanya harus standar pemerintah juga. Yang ketiga, kemampuan verbal bahasanya juga standar pemerintah. Wong saya enggak pernah sekolah dengan sekolah yang standar pemerintah, ya enggak mungkin bisa itu. Saya matematika terakhir belajar itu ya ketika lulus MI itu terakhir. Setelah itu sudah tidak pernah belajar matematika. Wong ketika saya beli di warung saja, itu ketika dikasih kembalian enggak pernah saya hitung. Iya, dikasih kembalian berapapun saya terima. Karena apa? Kalau saya hitung percuma, wong saya enggak bisa tepat biasanya. Sering kali ya kesuwen dipikir. 10.000 beli 3.500 susu epiro ya kesuwen. Langsung saja berapa? Walaupun kadang juga keliru, yang marah-marah biasanya istri saya. Lho, wong betone 10 aku kembaline semanten. Lho, tangkut bakule. Ya ngasih kembalian kan bakule ya. Saya yang nerima saja. Jadi dipikir mau enggak ujian. Iya, passing grade untuk ujian tahap pertama itu nilai minimal peserta bisa lulus itu 150. Nilai saya berapa? 150. Iya, nilai saya itu 150. Teman saya yang saya ajak ngobrol itu 149. Iya, kemungkinan sebenarnya dia yang dapat 150. Karena saya yang ngajak salaman duluan. Berkah silaturahim, bejonya pindah ke saya. Iya, beneran itu terjadi. Saya nilai saya 150, passing grade-nya 150. Ketika ujian wawancara, passing grade lulus minimal itu 600. Nilai saya berapa? 618. Dan itu paling rendah di antara seluruh peserta yang lolos. Paling bawah. Saya cuek saja, yang penting kan lolosnya, bukan nilai. Lihat dong, berapapun nilainya, nilai tertinggi dengan nilai yang terendah, uang sakunya sama. Nggak usah pikir berat-berat, yang penting lolos. artinya keberuntungan itu juga perlu diusahakan. Tidak bisa kita diam saja terus beruntung. Ada ikhtiar lahir dan batin. Sekian dari saya, mungkin lebih detailnya mereka berdua lah yang paham. Ya, sekian dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari pemaparan, terima kasih sekali Gus Syafiq yang telah memaparkan dan memberikan motivasi untuk kita. Ya, sedikit curhat tadi ya. Mungkin seperti ini Gus, ketika saya tinjau tadi pemaparan dari Gusnya, ada tiga tips bagaimana kita mendapatkan beasiswa. Yang pertama pinter, yang kedua punya keahlian, yang ketiga jujur. Mungkin kalau ditinjau dari ketiga itu, santri Al-Amin ini sangat-sangat memiliki potensi untuk mendapatkan beasiswa. Karena apa? Yang pertama pinter. Ya, hasil muktamar kemarin ternyata membuktikan bahwa santri Al-Amin ini bahkan cerdas Gus, gak cuma pintar. Tepuk tangan. Siapa dulu ketua panitia? Yang kedua, ya pintar-pintar dan cerdas-cerdas ya. Yang kedua, santri Al-Amin ini memiliki keahlian masing-masing. Yang putri punya keahlian memasak, kemarin battle cooking ya. Nah iya, itu contohnya. Subhanallah ya, kan sudah ada dimasak terus dan lain-lain. Nah untuk santri putra ini sangat, mungkin kalau menurut saya karena sehariannya, karena saya santri putra dan tahu keharian santri putra, yang pertama ada yang bisa desain-desain dan sebagainya, membuat gambar-gambar jadi kartun, ada yang ahli dalam bidang persepitengan, ada yang ahli dalam bidang perpralonan dan bangunan, itu salah satu keahlian santri putra putri Al-Amin seperti itu. Terus kebejoan ya, tadi kebejoan mengalahkan kepinteran. Jadi jangan pesimis bagi kalian-kalian yang mohon maaf kurang cerdas. Ya enggak lah, cerdas semua santri Al-Amin itu cerdas semua. Ya, ya seperti itu. Jadi tetap optimis, kita punya peluang banyak untuk mendapatkan beasiswa. Seperti itu. Untuk selanjutnya dari Ning Mia yang akan memaparkan apa itu beasiswa LPDP Santri, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Apa sih itu beasiswa LPDP Santri? Ya mohon didengarkan dengan baik nanti pemaparan dari Ning Mia. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo.
Terima kasih Mas Moderator yang kece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pengen kuliah ke luar negeri, silakan angkat tangan.
Oke.
Yang dalam negeri? Santri tawadu banget, jadi luar negeri oke, dalam negeri oke. Saoleh gitu ya. Jadi kenapa LPDP Santri? Karena sebenarnya ini sangat segmented ke teman-teman di sini. Teman-teman di sini, mbak-mbak dan mas-mas ini sangat punya peluang yang besar di LPDP Santri. Kenapa? Karena LPDP itu kan macam-macam. Ada reguler, ada PNS, ada Budi itu khusus dosen. Kemudian ada BID Indonesia Timur. Kemudian Bidik Misi. Satunya yang kemarin bareng kita itu apa? Seni. OSN. Olimpiade Sains dan Sains Olimpiade Sains Nasional. Nah, kalau santri itu saya sangat merekomendasikan karena keunggulannya dua menurut saya dibandingkan yang lain. Yang pertama adalah syarat mengikuti beasiswa santri adalah tercatat sebagai santri, pernah nyantri di pondok yang terdaftar Kemenak. Nah, Al-Amin ini sudah terdaftar Kemenak. Kalau nanti teman-teman pakai pondok ini bisa. Kalau pondok yang lain juga bisa. Yang penting terdaftar Kemenak. Kemudian yang kedua adalah TOEFL-nya itu rendah dibandingkan beasiswa lain. Jadi untuk S2, syarat S2 TOEFL hanya 400. Beasiswa yang lain itu minimal dalam negeri 450 ya, apa 500 Nah 400 ini kan sangat mudah. Yang tidak bisa menggunakan tuval bisa toafel atau ikla. UIN atau IAIN mungkin pakai ikla atau, itu untuk S2 dalam negeri. Kalau S3 dalam negeri minimal tuval itu 450. Itu sangat rendah sekali dibandingkan yang lain. Kalau S2 dalam negeri dan S3 dalam negeri tuval 500. Saya yakin teman-teman di sini sudah separuh lah, separuh ke atas pasti ada yang sudah sampai 500. Iya enggak? Nah, itu 500 atau ayat 6, ayatnya 6. Padahal kalau di beasiswa lain ayat 6, skor 6 atau 500 itu baru dalam negeri. Nah, itu keunggulannya LPDP santri. Tetapi saya punya pandangan entah tahun depan atau berapa tahun lagi pasti akan naik. Karena apa? Kuotanya kalau santri semakin banyak kan akan dicari yang semakin bagus. Nah ini mumpung masih rendah, ayo dipersiapkan. Jadi saya termasuknya ya bejo karena mendapatkan yang tidak terlalu tinggi tadi. Angkatan kami maksudnya. Oke, kemudian itu. Yang kedua keuntungannya adalah kalau santri itu kan sebenarnya yang dicari agar berkah itu salah satunya dengan mengabdi. Nah ini yang dicari itu nanti yang mau mengabdi. Teman-teman di sini tanpa disuruh pun pasti mau mengabdi. Ya kan? Mau mengabdi itu artinya apa? Mau mengajar, mau ikut membantu pondok, itu namanya mengabdi. Nah, kemudian LPDP santri itu sekarang dibuka gelombang pertama sampai tanggal 30 Mei. Untuk termin kedua sekitar Juni ya. Juli sampai September apa ya? Juli Agustus rangkaiannya sampai September. Jadi yang sekarang sudah lulus, sudah punya ijazah atau bahkan yang kemarin sempat SKL itu bisa. Yang kemarin angkatan kami ada yang pakai SKL bisa. Nah, itu bisa dikejar. Dengan syarat itu. Saya rasa syarat yang lainnya tuh bisa sekali. Yang agak susah memang TOEFL, kalau misalnya TOEFL-nya kurang. Nah, tapi kalau segitu insya Allah teman-teman sudah mencukupi. Kemudian LPDP santri itu ada 3 rangkaian. Yang pertama adalah administrasi, mengupload. Yang diupload adalah surat rekomendasi pengasuh, kemudian surat sehat, surat bebas narkoba, kemudian surat surat kayak, bukan surat nikah. Sakit sengsek jomblo, Mas. Nah, itu surat-surat yang lain. Kalau teman-teman bersedia mau ikut dan pengen tahu formatnya, saya bisa share. Makanya tadi saya minta menulis email. Kalau teman-teman yang berminat, saya akan bikin semacam milis atau grup WA bagi teman-teman yang mau tahu syarat-syaratnya. Jadi saya sudah bikin yang kemarin, kalian tinggal ganti aja namanya. Karena pondoknya kan Al-Amin. Kalau pondoknya Al-Amin, jadi kop dan lain-lain tinggal teman-teman minta tanda tangan ke pengasuh. Itu. Kemudian kalau lulus berarti berhak untuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah tes online, ujian online. Seleksi berbasis komputer maksud saya. Itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah TKP, tes kemampuan TPA, maaf. Tes potensi akademik yang ada matematikanya, kemudian ada bangun-bangun dan lain, kayak tes CPNS gitu loh. Nah, Mas Afik ini lolos karena berkali-kali tes CPNS dan enggak lolos. Jadinya sudah tertempa. Karena saya doanya ya moga-moga lolos, tapi sama Allah ternyata dikasih hadiah yang lebih oke di LPDP santri. Jadi perjuangannya enggak sia-sia, Mas. Karena saya lihat sendiri Mas Afik benar-benar latihan matematika itu. Saya mau ngajari ya piye ya, Mas, kok istrinya ngajari suami. Karena enggak pernah sekolah matematika terakhir SD, yang lainnya sekolah keagamaan. Nah, itu yang penting. Kemudian tes intelijensia umum. Oh, itu TPA. Ya, TKP itu kepribadian. Satu kepribadian, satu TIU atau TPA. Nah, kalau tes kepribadian itu kayak soal-soalnya yang kayak CPNS juga, yang kayak misalnya kamu apa yang akan kamu lakukan ketika terlambat datang ke tempat kerja? Apa yang akan kamu lakukan jika tim kamu menyebalkan dan kamu harus segera menyelesaikan apa namanya tugas gitu-gitulah. Nah itu juga harus belajar. Kalau saya dulu belajar tes CPNS itu dari buku. Kalau saya dulu lebih seneng pakai buku yang tes CPNS itu atau TPA atau TKD apalah itu, beli di mana aja bisa. Saya lebih seneng pakai buku. Karena apa? Tak jawab satu-satu, ntar tak lihat kunci, oh salah. Nanti baru belajar yang satu, buku itu saya hatamkan dulu. Karena saya waktu itu mendaftar CPNS dan akhirnya lolos. Kemudian itu kalau sudah lolos berarti Anda berhak untuk ke jenjang berikutnya. Passing grade untuk dalam negeri 150. Makanya tadi kalau Mas Rafiq daftar luar negeri berarti enggak lolos karena 150. Tapi kalau passing grade luar negeri 170. Nah, berarti teman-teman harus berlatih yang itu. Dan saya rasa untuk mahasiswa Unsut atau STAIN atau manapun pasti bisa, karena itu soalnya sebenarnya mudah ya, karena yang penting udah pernah sekolah yang ada matematikanya gitu ya. Kemudian kalau lolos langsung kepada ujian yang terakhir, disebut ujian substansi, terdiri dari 3 yaitu LGD, leaderless group discussion, dan wawancara, dan berkas. Jadi pemeriksaan berkas. LGD itu bentuknya kayak misalnya 5 orang itu disuruh masuk ke ruangan terus dikasih tema. Waktu itu saya temanya adalah apakah Anda setuju ada sertifikasi kompetensi bagi SDM. Jadi misalnya tukang las itu ada enggak sertifikasi tukang las? Tukang masak kayak tadi ada sertifikasi tukang masak. Itu setuju enggak? Jawabannya adalah terserah Anda. Yang dinilai adalah yang pertama, Anda harus punya opini yang berdasar. Jadi ya enggak yang ya menurut saya oke. Okay. Karena apa? Ya gimana ya? Oke okay aja lah. Nah, itu bukan kurang. Jadi harus punya, dan kita harus memasang peran. Waktu itu saya perannya sebagai pegiat literasi media waktu itu. Karena saya pertama kali, kelompok saya pertama kali, jadi sok-sok ilmiah gitu. Padahal setelahnya saya bisik-bisik ke Mas Syafiq, Mas Benjing mboten usah sok-sok ilmiah. Ternyata itu gak ngaruh. Akhirnya Mas Syafiq dapat soal yang sama juga. Beliau memilih peran jadi penjual angkringan. Nah itu ternyata jadi penjual angkringan lebih enak. Lah anak saya itu ada yang guru aja susah. Lah saya mau jadi penjual angkringan gimana sertifikasinya gitu. Apa ujiannya kan malah lebih enak. Jadi terserah. Yang penting adalah punya opini. Yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada orang lain. Ya itu pendapat saya, silahkan bagi yang lain gitu. Dan yang ketiga adalah tidak mendominasi atau tidak menyalahkan. Oh saya tidak setuju dengan pendapat Anda, pendapat Anda itu jelek. Nah itu dikurangi. Kalau misalnya tidak setuju, lakukan dengan cara yang elegan. Itu bagus ya, tapi sebaiknya, nah itu sedikit lebih elegan. Itu tipsnya untuk LGD. Yang kedua, wawancara. Wawancara, tips saya cuma satu. Berkatalah jujur. Karena apa? Reviewernya itu salah satunya psikolog. Jadi kalau kita bohong, itu ketahuan dari sorot mata. Nah, waktu itu teman satu angkatan saya yang saya ajak ngobrol dan dilalahnya dia tidak keterima, dia sempat pesimis. Karena sebenarnya dia udah dapat LOE. Dia udah dapat LOE di Amerika dan akhirnya gak lolos. Padahal saya bilang gini, ah sampean wis duwe LOE mesti lolos gitu. Ternyata dia waktu itu bilang, saya gak yakin lolos mbak. Ternyata apa? Saya itu pas ditanya pengabdian pondok, saya itu seperti dicecar. Karena apa? Dia merasa dia tidak jujur. Apakah Anda mau mengabdi di pondok? Ya mau sih, cuma itu. Jadi kalau misalnya Anda mau misalnya teman-teman mau bohong nih, mau mengabdi di pondok? Mau. Jadi apa? Ya jadi ini, padahal dalam hati sebenarnya gak mau. Itu ketahuan. Nah itu, jadi tips dari saya, jujur. Waktu itu saya jujur. Pondoknya mana? Al-Amin. Terus apa yang Anda lakukan di Al-Amin? Lah Anda itu PNS, dosen lagi di UNY. Bagaimana cara mengabdinya? Ya saya bilang, ya Sabtu Minggu saya pulang. Oh itu bentuk pengabdian? Ya iya toh, ya pulang kan dia capek loh berminggu gitu. Itu kan bentuk pengabdian saya karena saya cinta pada kalian semua. Iya. Yeah. Saya bilang seperti itu. Terus ditanya lagi, apa kelebihan Anda? Saya bilang, kelebihan saya gini-gini. Apa kelemahan Anda? Atau apa kekurangan Anda dalam melakukan pengabdian itu? Saya bilang sejujurnya, ya kadang, itu pakai bahasa Inggris itu, sometimes I wanna give up. Kenapa? Ya capek lah Pak, Purwokerto Jogja. Oh iya iya gitu bapaknya. Ya itu saya jujur kan. Jadi saya gak ada, meskipun saya capek bolak-balik, tapi saya senang gitu. Itu bentuk pengabdian saya dan saya menikmatinya itu, intinya itu. Itu wawancara, jadi jangan pernah wawancara itu dengan berbohong. Yang dicari dari LPDP Santri adalah bukan yang sudah dapat LOA, bukan yang pintar. Maksudnya pintar secara akademik yang nilainya paling tinggi dan lain-lain, tidak. Tapi apa? Yang mau mengabdi di pondok, itu catatan saya. Saya merangkum dari teman-teman saya yang lolos dan yang tidak lolos. Meskipun tadi yang tidak lolos itu yang sudah dapat LOA di Amerika, ternyata nggak lolos karena dia kurang optimis dalam menjelaskan pengabdian. Kemudian yang terakhir adalah berkas. Nah itu, kalau sudah melampaui itu, tinggal berdoa, ikhtiar, minta doa orang tua, insya Allah lolos. Ya, yang penting kalau sudah lolos, berkomitmen mengabdi di pondok. Jadi kalau misalnya teman-teman itu S2 itu kan berapa? 2 tahun ya. Kalau di Inggris setahun misalnya, itu pengabdiannya berapa Mbak? 2N plus? Enggak 2N ya? Oh 3 tahun, jadi harus kembali ke pondok selama 3 tahun. Oh ngaten. Oh 2 tahun di pondok, setahun di rumah. Jadi masyarakat. Berarti kalau misalnya sudah lolos, selesai kuliah, kembali ke pondoknya yang memberikan rekomendasi itu dengan pengabdian. Saya rasa kalau pengabdian di sini tidak dipersulit ya, karena teman-teman di sini tanpa disuruh mengabdi pun sudah mengabdi. Jadi yang sudah lulus saya kira sudah kerja atau mana, mengabdinya tetap di sini gitu. Itu kan luar biasa sekali. Oke, itu. Kemudian proses itu bagaimana sih? Ada yang semester 4-6 mungkin ya. 4-6 atau 2. Salah satu tips dari saya adalah belajar bahasa Inggris dari sekarang. Karena kita tidak akan pernah tahu skornya nanti akan naik kapan gitu. Saya belajar saat usia yang tua. Jadi saya punya cita-cita dulu kuliah di UK, di Leeds University. Cita-cita saya sebenarnya itu. Jadi tahun 2015 saya pernah menuliskan cita-cita saya adalah satu menikah, yang kedua adalah kuliah di Eropa. Ternyata Allah mengabulkan yang menikah dulu. Nah, setelah itu saya pelatihan di Lala UNY, menyediakan pelatihan di Malang, pelatihan IELTS. Jadi selama 2 bulan saya bawa anak saya dengan suami saya yang mau berkorban untuk ngomong Nazi. Bayangkan istrinya les bahasa Inggris, suami saya yang ganteng ini mau ngomong Nazi. Itu kan bentuk menurut saya yang, makanya tadi saya bilang prestasi, karena enggak semua laki-laki itu mau ngomong anaknya. Tapi suami saya mau berbagi tugas. Nah, nanti yang perempuan juga gitu ya, yang carilah laki-laki yang tidak egois ya, tapi mau berbagi, karena suami istri kan kesalingan atau saling tolong menolong. Itu saya les 2 bulan saja, skor IELTS saya masih 5,5. Dan saya waktu itu masih di Sambi Prajab, bolak-balik ke Semarang. Jadi saya memang tidak terlalu fokus. Setelah itu saya punya mimpi, karena saya sebelumnya izin ke suami, saya boleh gak kuliah di luar negeri, karena cita-cita saya pengen di Inggris itu. Kata suami boleh. Dan lamang kayak mas nopo temrikong, mas ngancani mawon, tak ngomong nasih, katanya gitu. Oh oke, okay, gitu kan. Terus sudah akhirnya saya hendak mencari les bahasa Inggris privat. Saya pengen IELTS saya tuh naik menjadi 6,5, karena syarat ke Inggris 6,5. Jadi saya harus menaikkan. Lah, teman saya yang lolos sekarang di Inggris itu dengan beasiswa PNL, PDP PNS itu harus 7 waktu itu. Dan teman saya itu pintar sekali itu saya tanya, Mbak, kok iso pintar banget tuh, IELTS kok gitu. Wah, jauh salah lah, aku prosesnya ini wes 5 tahun. Jadi ternyata dia belajar dari 5 tahun lah, apalagi saya yang baru 2 bulan. Oh ternyata saya masih kecil sekali jangka waktunya. Jadi saya waktu itu punya target, okay, setahun, 2 tahun saya harus belajar IELTS menjadi 6,5, kemudian saya daftar Inggris. Dilalah ada LPDP Santri. Dan 5,5 waktu itu hanya cukup untuk dalam negeri. Kalau luar negeri kan 6 ya. sebenarnya bisa waktu itu kalau saya ngejar TOEFL, tapi kemudian saya bilang ke suami saya, cobi kalau tak daftar UGM mawon, nek lolos ya alhamdulillah, nek mboten lolos ya tak nyobi luar negeri. Ternyata alhamdulillahnya saya lolos. Waktu itu saya sedih sebenarnya. Gimana ya, mau syukur apa enggak ya, wong cita-cita saya di UK sebenarnya. Cuman ya terus ternyata suami saya juga lolos. Akhirnya kan kalau saya di, misalnya saya berusaha di Inggris, saya kan LDR kan. Nah sebenarnya kalau LDR gak masalah bagi saya, tapi ternyata suami saya waktu itu sempat bilang, pon mboten usah dek temeriki mawon. Waktu itu anu mawon apa? Karena satu pertimbangannya anak, keluarga, dan sebenarnya kalau anak kan bisa dibawa. Saya siap-siap aja sih kalau misalnya bawa Najih sendiri di Inggris gitu. Mikir saya, teman saya. Karena teman saya itu bawa bayinya 3 bulan dia siap. Jadi saya ya pas dilala saya di UNY itu atmosfer untuk akademik kan luar biasa. Lah tapi terus akhirnya sama Mas Habib pon teng mriki mawon. Terus akhirnya saya setelah lolos itu saya mencoba mencari hikmah. Jadi satu minggu itu saya masih bingung antara mau bersyukur atau sedih. Kemudian saya refleksi diri, saya berpikir bahwa oh mungkin Gusti Allah itu memberikan saya di UGM karena mungkin bisa sambil Mas Hafid ngajar ngaji yang tahfidz di sini. Eman kan kalau ditinggal ke UK terus yang tahfidz gimana gitu. Nanti kita juga punya mimpi-mimpi yang lain. Mimpi untuk pondok ya, bukan mimpi untuk akademi saya. Kalau saya mau ke Inggris ya saya egois gitu. Saya mikirnya seperti itu. Jadi saya kemudian satu minggu bisa menenangkan diri, oh oke okay, ini terbaik dari Allah. Saya mikir seperti itu. Jadi teman-teman yang lain, saya kira yang masih single terutama nanti tidak terbebani oleh apa namanya suami ya, yang belum punya suami. Jadi bisa ke luar negeri. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin itu tadi pemaparan dari Nimiyah yang sangat luar biasa ya. Terus selanjutnya mungkin sambil refresh pikiran kita, masih semangat kan ya? Masih semangat karena masih tertinggal satu pemateri lagi yang akan kita kupas bersama-sama. Mungkin sembari ada selingannya, kita bagi-bagi hadiah dulu. Bagi-bagi door prize. Mungkin bagi-bagi door prize-nya ini nanti tekniknya dari Gus Syafiq atau Ningnia yang sudah memaparkan materi. Silakan berikan pertanyaan satu-satu gitu. Nanti teman-teman yang bisa jawab silakan angkat tangan jawab. Perkenalkan alamat, nomor WA, gitu. Mungkin dari Gus Syafiq dulu silakan memberikan pertanyaan apa ini ya. Ya Gus Syafiq dulu monggo.
Pertanyaan. Pertanyaan mudah saja. Sambungan dari Demia tadi. Kalau dia berat karena ada suaminya yang ganteng. Tidak ingin keluar negeri. Takut pulang-pulang tambah teman dia.
Masya Allah.
Tapi ketawa kayaknya itu seneng kayaknya. Pertanyaan sederhana. Kalau kalian diterima, kalau putra dan putri sama ya, nanti kebalikannya. Diterima di luar negeri, ternyata punya suami masa depan. Paham gak suami masa depan? Atau istri masa depan, paham ya? Pacar-pacar oh. Alhamdulillah. Nah, makanya pertanyaan itu sangat sederhana. Makanya pertanyaan sederhana. Nah, si dia melarang, jangan kau pergi ke sana, aku bagaimana? Pilih A, apa keputusan kalian?
Terima kasih dari Gus Syafiq. Mungkin ini langsung dijawab yang bisa menjawab. Kalau yang berarti yang angkat tangan berarti ini ya. Iya, aduh. Mending putus aja Mbak lah, putus. Demi masa depan yang cerah, putus aja. Silakan perkenalkan dari mana, mbak siapa, namanya? Nyuwun sewu niki Gus ning, mbak. Ulangi siapa tapi tadi namanya?
Kalau semisal punya pacar, ya wong masih pacar belum jadi suami gitu, ya udah tinggalin aja.
Ya siap, tinggalin aja, benar mbak, tinggalin aja. Kan ada itu ya. Ya, ini langsung dibagikan apa gimana ya? Ya silakan mbak Imro'atul maju. Oh nanti terakhir ya, gini. Selanjutnya silakan Ningnya untuk ngasih pertanyaan, memberikan pertanyaan kepada pemirsa ya.
Ini adalah sebutkan satu saja pilar kebangsaan.
Sebutkan satu pilar kebangsaan. Silakan Mbak, namanya siapa? Dari mana?
Nama saya Dia Herawati, biasa dipanggil Kira. Satu saja ya. Pancasila.
Betul, ya. Tepuk tangan.
Itu bocoran soal pas wawancara. Pasti ada soal itu. Ya. Jadi pelajari yang itu.
Mungkin boleh satu lagi nih. Satu pertanyaan lagi nih, silakan. Ya, dua-dua ya. Dari Gus Syafiq dua pertanyaan, Ningnya dua pertanyaan, nanti dari Ning, dari Mbak Ika dua pertanyaan, seperti itu.
Kan 10.
10 ya? Ya kan yang satu buat moderator. Silakan.
Pertanyaan sederhana. Di antara tiga apa namanya kriteria peluang mendapatkan beasiswa atau prestasi ke depan, pinter, keahlian, bejo, ketiga itu di dalam diri kalian mana yang paling dominan? Sebutkan alasannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Fadilasari, biasa dipanggil Siska, dari Komplek Cabang Beriman. Yeah. Dari menurut tiga dominan, itu kepinteran, terus saya keahlian sama bejo. Insya Allah keahlian, kalau bejo kan emang bejo, orang bejo itu kalah sama orang pintar. Tapi kita gak bisa mengandalkan dengan kebejoan ya gitu loh. Jadi harus punya keahlian dulu. Terima kasih.
Jawabannya ya, satu lagi dari Ningnya, silakan untuk yang putra ini, kasihan putra kedip-kedip terus. Si putra kalau jendik ya malah sih. Silakan nih. Halo.
Tanyanya kalau kita itu sebenarnya tidak boleh iri ya sama orang lain, tapi ada dua iri yang diperbolehkan oleh Allah. Apa itu? Satu saja. Iri dalam berprestasi boleh.
Perkenalkan namanya dulu, Mas. Ya, Mas Jarir, silakan perkenalkan namanya.
Nama saya Jarir.
Jawabannya?
Iri dalam berbuat kebaikan.
Oke, anggap saja benar ya.
Ya betul.
Ya. Berarti saya termasuk orang yang beruntung.
Iya, betul.
Ada dua, yang pertama orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan, yang kedua adalah orang pintar yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah.
Ya.
Tadi yang termasuk yang Al-Quran tadi, maksudnya kesana kan mas sebenarnya?
Iya.
Kasih tepuk tangan untuk para penjawab kita. Yes. Ada empat penjawab ya. Ya, monggo Mbak Ika untuk memaparkan materinya terkait dengan bagaimana kiat mengejar skor bahasa Inggris sih? Terus bagaimana kiat mendapatkan LOA, Letter of Acceptance apa itu namanya? Itu ya. Monggo. Iya.
Yeah. Oke, terima kasih Mas moderator yang ceria ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saja ke Swedia.
Saya mau nyari yang mau kayak Gus Syafiq gitu loh. Nanti kalau saya punya anak biar gantian jaga gitu nanti.
Panser.
Ya nggak apa-apa kan? Lumayan gitu. Ada yang mau kuliah ke luar negeri?
Ya.
Serius? Benar? Gak mudah loh. Jadi kalau mau ke luar negeri yang pertama itu benar-benar harus punya tekad. Apa ya namanya? Niat lah gitu. Jadi memang kalian udah siap berjuang dan apa ya, siap berkorban, enggak berkorban juga sih. Intinya gigih yang ingin saya sampaikan. Yang pertama kalau mau keluar negeri tentu saja persyaratan bahasa Inggris itu mutlak ya. Kecuali kalau tujuan negaranya itu ke Timur Tengah yang bahasanya tuh bahasa Arab gitu. Atau ada yang ke Perancis, mungkin mereka pakainya tetap bahasa Perancis atau bahasa Rusia, China gitu-gitu. Tapi sebagian besar itu butuh bahasa Inggris. Nah, benar sekali yang tadi yang disampaikan Nimia, belajar bahasa Inggris itu tidak bisa sebentar. Karena bahasa kan harus kita aplikasikan sehari-hari. Kalau kita cuma menghafal tapi kita nggak pernah pakai, ya lupa gitu. Kalau tadi Nimia bilang 2 bulan itu sudah 5,5 IELTS-nya. Tahu IELTS apa? Ya, jadi dalam bahasa Inggris itu tes yang diakui secara internasional untuk kemampuan bahasa Inggris itu ada 2. Ada TOEFL dan ada IELTS. Perbedaan TOEFL dan IELTS ini, TOEFL itu keluaran produk Amerika, kalau IELTS itu produknya Inggris gitu. Tapi IELTS itu lebih universal, lebih bisa diterima di mana saja. Dan kalau TOEFL itu beberapa negara bagian Amerika sama Asia itu masih terima TOEFL. Tapi kalau Amerika juga TOEFL-nya bukan TOEFL yang biasa, TOEFL yang IBT gitu. Nah, yang ingin saya share di sini ke teman-teman belajar bahasa Inggris, benar sekali yang tadi Nimia sampaikan, kalau bisa belajar dari sekarang belajarnya. Karena saya juga menyesal, sama dengan penyesalan yang Nimia, kenapa udah tua kok baru belajar bahasa Inggris gitu. Karena saya cerita ya waktu itu kenapa kok saya bisa sampai pengen keluar negeri kuliah jauh-jauh gitu. Jadi waktu itu ada kakak kelas yang keterima di Australia, beasiswa LPDP juga. Dan di situ pertama kali saya tahu LPDP itu apa, beasiswa dari mana gitu. Kemudian saya ikut pameran-pameran universitas, pameran universitas Eropa, terus dari Australia gitu. Karena waktu itu saya kuliahnya di Jakarta, jadi exposure lingkungan di sekitar situ tuh benar-benar sangat mendukung. kita tidak kurang informasi kalau kita mau cari dan kalau kita mau usaha, mau keluar dari kampus gitu, itu sangat banyak. Saya yakin kalau di Purwokerto juga banyak, karena Purwokerto kan termasuknya banyak universitas ya. Jadi saya itu tahu itu udah semester akhir gitu. Semester akhirnya saya baru tahu butuh TOEFL, butuh IELTS dan lain sebagainya. Tapi kan saya gak punya waktu lagi. Kalau saya lulus, kalau saya mau daftar, saya gak punya sertifikatnya, gak punya TOEFL, gak punya IELTS. Seakhirnya waktu itu saya lulus itu saya gak langsung belajar, tapi saya mengabdi di LKNU dulu, di Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Saya dibagi tugas dikirim ke Depok waktu itu. Di situ saya belajar 1 tahun belajar TOEFL online. Ya kan saya waktu itu belum punya uang ya, jadi kalau bisa belajar yang gratisan mah cari aja yang gratisan banyak gitu. Waktu itu saya ketemu sekolah TOEFL online. Jadi yang punya itu adalah Mas Budi Waluyo. Beliau merupakan sama Awardee juga, tapi beasiswanya bukan LPDP, beasiswa presidensial sama Fulbright. Jadi beliau itu kuliah di Amerika. Nah, karena saya mau ikuti sekolah TOEFL, saya ikuti kisah-kisahnya Budi Waluyo tersebut itu, saya merasa terinspirasi. Oh, saya juga mau nih kayak gini. Ternyata kok bisa diraih, karena beliau juga dulunya bukan dari kalangan-kalangan yang terbiasa ngomong bahasa Inggris, kalangan-kalangan yang menengah ke atas, yang akses pendidikan mudah, enggak. Tapi beliau dari pelosok gitu. Akhirnya saya termotivasi belajar bahasa Inggris 1 tahun pakai online. Tapi yang namanya online dan kita belajar sendiri ya, gak ada yang ngingetin, ibaratnya kan pasti males lama-lama, pasti itu, saya yakin. Kecuali kalau kita push diri sendiri itu sampai benar-benar oke, pokoknya gimana caranya aku harus dapat kayak gitu. Tapi saya cuma mentok waktu itu skor TOEFL sampai 490 aja, tok gitu. Sedangkan untuk keluar negeri butuh 550 waktu itu. Belum ada LPDP santri. Butuh 550. Akhirnya setelah saya selesai kontrak dengan LKNU, kan saya punya tabungan. Saya memutuskan pergi ke Pare, Kampung Inggris di Jawa Timur. Tahu ya, teman-teman? Nah, sampai sana saya tujuannya mau belajar TOEFL aja. Lah kok pas konsultasi kok, loh kamu harusnya ambil IELTS gini. Akhirnya saya banting setir, saya gak tahu sama sekali apa itu IELTS. Ya udah saya banting setir belajar IELTS di situ. Belajar IELTS di Pare. Waktu itu saya mau kejar LPDP tahun 2017. Ya, 2017. Jadi saya hanya belajar IELTS 3 bulan. Karena deadline, saya terlalu gegabah. Saya ambillah itu tes IELTS. Tahu gak harganya tes IELTS berapa? 2,9 juta. Untung saya masih punya tabungan. Ya waktu itu gak pikir panjang, pokoknya saya mau daftar LPDP aja gitu. Ya udah saya ambil tes. Ternyata belum sampai dong skornya. Jadi saya, gimana ya, gagal daftar LPDP. Itu belum daftar LPDP-nya loh ya, masih ngurusin bahasa Inggris itu. Jadi akhirnya saya balik lagi ke Pare belajar. 3 bulan lagi saya belajar. Saya ada gelombang kedua LPDP. Deadline lagi kan. Saya mau gak mau, udah pokoknya saya mau tes lagi. Masih belum sampai. Padahal yang dibutuhkan 6,5. 6,5 mungkin bagi kalian 6 loh ya. 6,5 itu kayak kecil gitu kan. Tapi ternyata 6,5 itu merupakan standar internasional. Jadi kalau kalian mau masuk ke kampus A, B, C, D di luar negeri sana, kebanyakan itu standarnya 6,5. Saya tes lagi masih belum sampai. Sudah habislah tabungan saya kan. Oke. Tapi saya masih belum, lah ini gimana? Saya belum daftar beasiswanya aja tuh udah kayak gini gitu loh. Padahal saya pengennya ke luar negeri gitu. Akhirnya saya punya lembaga yang saya, apa namanya, saya belajar di lembaga Test English School namanya, di Pare, membutuhkan tutor. Nah, saya kan masih butuh bahasa Inggris nih. Gimana kalau saya daftar jadi tutor aja ya gitu. Kan lumayan. Saya di situ punya penghasilan tapi bisa belajar dan lain sebagainya. Tabungan sudah habis, terus juga saya sempat minta ke orang tua waktu itu. Nah, saya juga izin sama orang tua. Yang namanya perempuan ya. Ya enggak, ada enggak yang mungkin dari desa atau apa?